kulanti wanaagsan dhegaystayaal. Qaybta 7aad kan ee barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan diiradda ku saari doonaa waxa laga filayo arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya sanadkan cusub ee 2025. Waxaa marti iigu ah Professor Afyare Cabdi Cilmi oo ah barasare oo culuumta cilmi baarista ka dhiga jaamacadda City University ee magaalada Muqdisho. Professor Afyare Cabdi Cilmi, waa mahadsan tahay mar kale ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee VOA.
Waa ku dhowahay, waa mahadsan tahay Nuur.
Professor, sanad cusub ayaa hadda la galay 2025, waxaana lagu sii siqayaa dhammaadka muddo-xileedka dowladda hadda jirta ee Soomaaliya. Marka maxaa laga filayaa sanadkan siyaasadda Soomaaliya?
Marar badanna malaha waa meelo kala duwan waa ka sheegay. Runtii dee dabcan sanadkii tegay dhacdooyinka waaweynaay oo dhacay oo ay ugu horreysay arrimaha dastuurka ayaa sanadkan sii socon doona. Khilaafka hadda aan kala nimid 2024 ayuunba sidii socon doona, oo ah khilaaf dastuuri ah oo dadkii hadda ay ku kala weecdeen nidaamka dastuurka dalka beyska u noqonaya. Marka horta tan ugu daran waxa waaye 2025 waxay bilaabanaysaa iyada oo khilaaf dastuuriya uu jiro, iyadoo xoogagii siyaasadda ee awal iskula joogay heshiis siyaasadeedkii carta kasoo bilowday uu hadda kala weecday, iyo iyada oo runtii culaysyo badan oo hadda ama dhinacna mararka qaarna qabyaalad noqon kara, mararka qaarna danihii siyaasadda noqon kara ay soo kordheen. Marka sanad siyaasadda Soomaaliya ay qaadato waxa waaye heerkulkeedu xoogaa uu ka badan doono kii hore, waana rajaynayaa kulley si un loo xadin doono. Laakiin hadda kulley wuxuu ku bilowday hab oo kala duwanaansho weyn ah iyo xoogi siyaasadoo qaybsan iyo arrin dastuuri ah oo miiska saaran.
Waaye waxa ugu weyn hadda dabcan waa khilaafka siyaasiga ah ee taagan, waxaana ku tilmaamtay inay tahay arrin dastuuri ah. Marka bal noo fasir gunta khilaafka hadda taagan.
Dastuurkii hore 2012kii carta kasoo bilowday, amin hore waxaan ka wadaa 2000 soo bilowday, waxaa asaas u ahaa 4 qodob oo waaweyn oo federaalku uu kamid ahaa, oo nidaamka baarlamaaniga uu kamid ahaa, oo uu kamid ahaa 4.5 kamid aheed, oo doorashooyinku ay kamid ahaayeen every 4 years. Marka nidaamka isaga ah oo soo socday muddada dheer oo aan la bedelin 2004 oo aan la bedelin 2008 oo 2012 dastuur noqday, ayaa hadda qoladan dowladda ahi last year ay sanadkii soo dhaafay ay bedeleen, waxay ku bedeleen nidaam ay ayaga saddexda arrimoodu waaweyn. Nidaamkii baarlamaanka waxay ku bedeleen nidaam madaxweyne, nidaamkii federaalkana way centralized ayay ka dhigeen, magaca ma taaban laakiin waxay nuxurkay ka bedeleen. Nidaamkii doorashooyinkana waxay u sameysteen shuruuc ay iyagu maaragtay u danaynayeen marka iyo xisbiyo kooban iyo wax noocaas oo kale ah. Marka afartii saldhig oo ku fadhiyay oo karkaarada ahaa, saddex kamid ah ayay bedeleen. Marka taa waxay keentay in xoogaga qaar sida Puntland iyo Jubbaland iyo mucaaradkuba ay dhahaan annaga dastuurkaagani ma khuseeyo, waxaanu aadeynaa kii 2012kii iyo ayaga oo ka muuqda. Marka waxaa soo muuqday marka in dalkii uu kala qaatay laba wado isbarbar socotay.
Waa gartay. Marka waxaa muuqata in dowladda hadda jirta ee Soomaaliya ay ku adkaysanayso in doorasho hal qof iyo hal cod ah ay qaban doonto. Marka ma kula tahay in muddada hadda hartay lagu qaban karo arrintaas?
Runtii taas aniga ma u arko inay sidaas ay hadda u dhigayaan ay sax tahay. Hadda horta mushkiladu qof iyo cod iyo ma aha maaha doodo. Doodu waxa waaye dalka dastuurka beyska u hawaakee xeerka doorashada lagu qabaanaase muwaafaqsan yahay. I think inaan sidaas hadda u fiirino, haddii dastuurka cusub oo dowladda ay qabsatay iyo waxa kaa waafaqsan laga hadlayo, dabcan koox baa samaysanaysa. Laakiin doorasho ma noocee lagu qaban karaa maxaan ku dhahaa dastuurkii hore jiray, kamse ma lagu qaban karaa? Haddii su-aashu saas tahay, jawaabtu ahaa doorashaduna sideeda waxay u baahan tahay sharci xeer doorasho unbay u baahan tahay mooyaane dastuurka aasaasiga ah waa ka duwanya hadda laakiin dastuuray noqotay arrinta waxaa lagu kala tegay oo Puntland ay meesha uga tagtay oo ayaan dhaweyd la isku dilay Raskamboni waxay salka ku haysaa qodobo dastuuriya oo la bedelay ku haysaa marka anigu uma haysto doorasho inay ishuugu tahay in la qabto sharcigii hore ee hadda 2012 waxaa ku qornaa doorasho qof iyo cooda waa in xildhibaanada lagu soo doortaa xildhibaanaduna waa inay doortaan madaxweynaha marka haddii dowladda ay rabto marka dowladdii hore ee hadda ka tagtay waxay ka baxashay sharci doorasho oo guddi loo diray ay keeneen sharcigaas doorashada iyo waa lagu qaban karay taa marka waxaan isleeyahay sheekada qof iyo codku waayo waa narrative ay rabaan dowladdu inay gadaan mooyaane nuxurku sidaa ma ah waxaan rabaa hal tusaale inaan ku siiyo arrinta ayda fiiri doorashada sharciga cusub ee hadda ay keeneen 4 division ayay rabaan inay hayaan ay dhahaan 4 division qabiil kasta kursigiisii uu helayaa haddiiba marka 4 division lagu impose gareeyo meesha oo la yiraa qabiil walba kursigiisi uu helayaa doorashada laga hadlaa horta waa doorasho dadbane ma aha doorasho qof iyo cooda waayo doorasho qof iyo cooda ku noqomayso keliya dadka inta safka soo gaalo codka bixinaa keliya kuma noqonayso waxay ku noqone waa wax kulli iswada wata waaye haddii doorasho dimuqraadiya laga hadlayo marka haddii tan ay hadda rabaan oo 4 divisionta ay rabaan inay hayaan ay tahayna dee sharci oo saab ku dhisanaaba yaalo oo isticmaali karaan marka in a nutshell doorasho cidirta inay qabato kana heshiiso political stakeholderska waana la qaban karaa wax dhiba ma laha
way marka mucaaridka maxay ugu adkaysanayaan in aanan hadda suuragal ahayn in la qabto doorasho qof iyo cod ah
I think mucaaradka cod anigu di mucaaradka aan inta aan ka arkay ma diidana doorasho qof iyo cod ha la qabto ama doorasho ha la qabto wax la diidan yahay ma aha waxa hadda mucaaradka iyo dowladdu ku kala tagsan yihiin maal goboladooda waxa waaye dastuurka dalka ee sida saxda ah aan lagu bedelin ayaa maaragtay aan lagu kala tegin dalka maxaa u dastuur ahaa ka weyn su-aasha ka weyn taas waaye dan doorasho seen u qabsanaa oo iska nidaam xeer lagu samayn karo marka doodu ma aha doorasho qof iyo cooda doodu waxa waaye dastuurkii ayaa laba noqday hadda
waaye sida muuqata inta badan oo loogaga bartay siyaasadda soomaaliya mar alaale iyo marka ay doorashooyinka soo dhowaadaan khilaafiyo si isku mid ah u dhaca ayaa dalka kasoo ifbaxa marka maxaa loo xalin la-yahay xaggay sartu ka qurunsan tahay maxaa isdiidan
wallaahi madaxda unbaan isleeyahay mar walba way waxaa ka tanbata rabitaanka iyo xukunka iyo waxa marka mar walba waxaan sax ahay inay ka shaqeeyaan haddii hadda qofku uu rabo inuu wax saxa ka shaqeeyo dalka dastuur oo ilaa xad xoogagii siyaasadda marka laga reebo somalilan iyo al-shabaab ay joogaan iyo political settlement ama heshii siyaasadeed la isku waafaqsan yahay loo dhiibay oo xeerarkiisi yaruna ay dhammaystiran yihiin hadday rabaan way ku shaqeyn kareen security inay ka shaqeeyaan inay election ka shaqeeyaan inay waxay rabaan inay doorasho loo kala qabtaan waxaasoo dhan way ku dhex qaban kareen laakiin ayagaa waxay ku mashquuleen inay dastuurkan bedelaynaa iyo madaxweynaha keenaynaa iyo wax noocaasoo kala marka waxay exit khalad ayay ka baxeen highway khalad ayay markiiba qaadeen marka ayagaa laga rabaa hadda inay intay kusoo noqdaan ay xoogaga ay wax kala dhaceeyaan ay kareeshiyaan
waa maadsantahay brofesore khadka iigu jir ee dowrka dhegaystayaasha ayaan geli doonaa dhegaystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhoweeyo
anigoo cismaan cali saalax oo degmada balcad joogo waxaan weydiinaa brofesorka heshiiskii etoobiya iyo soomaaliya ankara ay ku gaareen maxaad ka fahantay brofesore
heshiiskaas horta wuxuu dhacay waqti timinka marka laga fiiriyo ay dowladda soomaaliya ay la kulantay arrinkii Raskamboni oo ay ku fashilantay dagaalkaas marka timing oo aan fiicnayna horta qolada dowla soomaaliya runtii ay ku dhacday arrintaas ilaa ah nuxurka marka la fiiriyo nuxurka dowladda Itoobiya intii ay sheegan jirtay oo ahaa ciidamadeeda inay rabaan inay ka mid noqdaan oo yani tadxiyaad ay u sameeyaan Soomaaliya, iyo in maaragta ay bad access u helaan, iyo in ay waxyaalaha iyaga ay aasaaska u ahaa ay sheegan jireen dastuurka way kusoo baxeen. Soomaalidu waxyaalihii ay ka cabanaysay MOU-gii iyo maxaan ku iraahdaa arrimihii ciidamada iyo waxaas iyo oo ma imaanayaan wixii ilaa xad meesha kama soo muuqan. Marka ama tanaasulaad ay ayagu sameeyeen ha noqoto ama farsamadu meeshaasa la gasho, muuqaalka meesha kasoo baxay wuxuu ahaa in Itoobiya ay waxay doonaysay ka heshay Soomaaliyana ay ama si ula kaca u tanashushay ama ay de leverage la-aan maadaama ay iska jirtay ay iskaga dhamaatay. Laba meelood oo runtii muhiim ah waa ii muuqnaysay. Itoobiya marka lala macaamilayo Soomaaliya xaggay u taqaanaa horta waxay u taqaanaa Soomaaliya Italia, waxay u taqaanaa Soomaaliya of 1960, maxay xaggay u taqaanaa Soomaali Republic ay u taqaanaa. Taas horto badanaa heshiisyada noocaan oo kaleeta marka mugdi uu jiro way quman tahay in clarification jiro. Labaad oo waa psychologically nafsaabsa maaha keliya Itoobiya dhaqankeeda marka la fiiriyo Soomaaliyada anaga aan ka hadlayna iyo Soomaaliyada ayada ka hadlayso ismalaha. Taa waa mid aad kale oo ayadana meesha taal waxa waaye Itoobiya iyo Soomaaliya xuduudda u dhexeysa oo dotiska ah oo provisional line-ka ah ma aha mid sugan. Badanaa marka heshiisyada noocaas oo kale waa si ila cadeeya quman si aysan ugu muuqan ayadoon xuduudihii laga doodin oon waxma laysla dhigin inaynu u ekaanin maaragtay saan. Marka saas la leeyahayna Soomaali galbeed iyo Soomaaliya maaha waxa laga hadlaa xuduudku meesha uu maraa laga hadlaa. Meesha uu hadda maro ayaa xuduud noo noqon doonta, ma red line-kaa noo noqon doona oo Talyaanigu ay rabeen, mise Manila line-kaa noqon doona oo Itoobiyaan ku rabaan. Laymankaas marka waa layman isbarbarmara oo midna uu gudaha soo jiro midna uu dhanka xoogaa adigu ilaa iyo malaha kontomeexdamee kilomitr dhanka xagga jiro iyo kan hadda ay Ingiriisku dhexda ku dhufteen. Marka kii la qaadan lahaa ma uusan weli xuduudka lama maarki garaynin. Anigu haddii Itoobiya any heshiis oo lala galaayo inay arrintaa u caddahay waa ila qubanayd. Alaa kulli xaal heshiiskaas Soomaaliya anugu dee inuu naga qasayn waa dhici kartaa, waxaa loo akhiri karaa Soomaaliya inay u tanasushi
way anoo heshiiska daba socda. Todobaadyo kadib qaramada midoobe ayaa ansixisay in ciidamo cusub oo wata magac ka duwan magaca hadda howlgalka midooda Afrika ay Soomaaliya yimaadaan, Masar ayaa ku jirta ayaa la leeyahay, Ethiopiana waa ay ka maqanta. Marka arrimahaasi maxay ku soo kordhin karaan siyaasadda geeska Afrika iyo tan Soomaalida?
Maya, horto mission Afrika Uniona Soomaaliya waxa ay la gorgortantay dalal ay rabto inay ka mid noqdaan, waxaana waa iska 11,000 wax badan maaha. Marka hadda sida officially loo qeybiyey 11,000 weli lama soo bandhigin. Waa jiraan waan arkay riboora qaar sheegaya dalalka sida loo qeybiyey, Masarna aan kuma arkin, laakiin Itoobiya lafteeda kuma arkin. Laakiin hadda waydaan dambe in oo si bilateral intay heshiiska loo galo malaha waatay dowladda madaxdeedu leeyihiin anaga tanaasulinayo maaragtay dulqaadkayga ku wadnay inay Itoobiya kusoo darayaan alaab way muujinaysaa. Laakiin waxay rabtaba ha ahaatee ma arag aniga warqada ay ku qeybiyeen ciidamada Burundi waan arkay inay ka cudur daaratay, laakiin weli nambarka iyo sida ay dowladuhu u kala qaadanayaan banaanka uma soo bixin.
Waa tahay dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Todobaadkan waxaa marti inooga ah Professor Feere Cabdicilmi. Dhankii dhegeystayaasha, haddii aan dib ugu laabano dhegeystahan, ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo.
Magacaygu waa Maxamed Raxmaan, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Professor Feere, waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo marka ugu horeyso dhamaadkii sanadkii aynu soo dhaafnay ee waxaa dagaal si toos ah u dhaxmaray dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleed ka mid ah maamulada ka jira dalka ee professor Afeere arrinkaasi maxay u keeni kartaa hanaanka dowladnimada Soomaaliya waa mahadsanta
horta aniga waxaan aaminsanahay in dagaalkaas uu si darro ah oo loo baahneen eedan in badan waxa la saaraa dowladda dhexe sababta loo saaraa waxa waaye horta meesha fog iyo ciidamo lagu daldalaa iyo strategically say horta macno u sameyneyso xagga militariga iyo xagga securityga waa iska waa su-aalo oo u furan dood laakiin dooda maxaa la isku qabsaday marka la yiraa waxa ugu weyn oo la isku qabsaday maamulka doorashada waaye dowladda Soomaaliya waxaa jirta xilli ay ka doodi kartay maamulka doorashada in maaragtay la tayeeyo oo ay aan la boobin oo wax noocaas oo kalaa laakiin taamaba ay ahaynba mabda'iyan doorashada yaa xaqulayaa maamulaya ma gobolka maamulaya mise waxaa maamulaya dowladda dhexe heshiiska asteynta awoodaha ee hadda ay dastuurka ay bedeleen qoladan ku qoran walow aysan dastuurkii ayna weli keenin waxaa ku qoran 44 awoodood oo ay siiyeen dowladda dhexe afartan waxaa kamid a awoodda maamulka doorashada kamid a oo la siiyey dowladda dhexe marka qoladii jubbaland waxay tiri war anaga arrintaan nama khusayso puntland laftirkeeda waxayba leedahay election commission iyaguna qolada election commission ay leeyihiin marka waa qaybintii awoodaha arrin la xiriirta waayo oo fundamentaliskii ama aasaaskii heshiis siyaasadeedka taabanaysa marka ka waran 120 kale ee awoodood ee ayagana ay asaangareeyeen inta dagaal iyo inta colaad ama inta iska hor imaad oo siyaasadeed oo maamulada dhexe iyo oo kuwa soo socda dhexe iyo maamulada gobolada ee iskaga hor imaan karaan waa badan yihiin marka runtii arrinka asaga ah arin ma qabo in loo baahnaa waxa uu u dhacay waa wax la xiriira nidaamkii federaaleynta iyo centralizationka arrin la xiriirta aside from dadka de shaksiyaadka oo ayaga laftirkooda wax isku khilaafay dabcan maxamed madoobe waa soo saxiixay 2-3 goor hore wuxuu soo saxiixay laakiin haddana wuxuu ka arkay inaynan arrinku aynan hadda ama khusayn ama hadda ha noqoto ama aysan badantii siyaasadeed ahayn marka waxa la isku qabsaday waa asteynta awoodaha dowladda xaale mase waxaa iskale dowlad gobol saasaa aanu fahmi saas waaye looma baahnayn dowlad Soomaaliyeed humiliation badan ayaa kasoo gaaray ciidanka niyajaba kasoo gaartay kala qaybsanaan oo runtii aan fiicnayn ka timid ilaa hadda saameyntii way muuqataa tan kalena runtii waxaan oo dhan waa lagaba maarmayo si nabadaha lagu xalin karee
waa gartay professor Afeere ugu dambeyntii marka khilaafyadan siyaasadda ku salaysan xilligan xasaasiga ah maxay kula tahay oo lagu xalin karaa sideena maaragtay cashar looga gabran karaa mustaqbalka dhow
aniga waa ii caddahay inta waxaa jira soomaalidu waxay leedahay ilaa xad markii uu madaxweynaha cusub dalka yimid iyo dowladdan cusub 2022 wuxuu u yimid dastuur oo kumeel gaar oo qabyo ah oo xoogagii wada joogay ay ku wada joogaan oo ay ka maqan yihiin keliya Soomaalilan horta kaasaa base a kaasaa loo noqonayaa doorashada qof iyo cod iyo model indirecti waxay noqotabana waa lagu qaban karaa waana lagu qaban jiray waana lagu qaban karaa haddii xataa hala soo doortan dhaaxa dhibaanada doorashaha galaan diba reerahooda loo daynayo reer walba reerka ha ku tartamaan oo si saxa ugu tartamaan waa la samayn karaa xisbiyada waa la furi karaa oo 4% oo ahaa xisbiga laga rabay waa lagu ekeyn karaa gudi doorasho oo loo dhanyaha waa la samayn karaa marka anu waxaan aaminsanahay waxaa asaas u ah kow basekii political settlementiga soomaaliya oo dastuurka ahaana in loo noqdo xoogaga soomaalida oo siyaasadda ahna dowladdu ay le heshiiso iyo kale heshiiso arrimaha doorashooyinka. Xoogaas marka ama maamul gobol ha ahaadaan ama mucaaradka dowladda dhexe ha ahaadaan.
aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Professor Afeera Cabdicilmi oo ah barasare oo culumta cilmi baarista ka dhiga jaamacadda City University ee magaalada Muqdisho. waxa uu marti ku ahaa qaybta todobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. waxaan u mahadcelinayaa sidoo kale dhegeystayaasha barnaamijka igala qayb galay. tan iyo todobaadka dambe, intaan barnaamijkan oo kale aan dib dambe hawada ugu kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.